една нощ сънувах, че съм куче. Луната беше изграла, може да е подуша, ледено бяла, метална миризма. Подушвах лъжния, остър мирис на уличните павета. Пътната настилка караше кучешките ми зъби да изтъпват. Миришеше на сода, гуми. После уличните стълбове окичени с блестящ низ от тръпчиво сладки ухани, дърво, метал, месо. Звездите пронизваха кучешкия ми нос като сребърни жици. Една жена излезе от къщата си и от нейната миризма ми приуша беше отвратителна. Миризма на подмишници, на бебета, на риба и на стотина други неща, които виеха срещу мен като духов оркестър. Знаех какво е вечерял, знаех, че е време на подушване. Тя не ме погледна, вървеше право напред, мислеше, че съм само едно куче. Смях се, стих кучешки смях, мислиш си, че съм куче, но аз съм Били, аз съм си, аз. Нощта миришеше на сажди, скреш, бензин и бира. А ето ме пред собствената ми врата. Тя ме пресреща с порой от миризми, които напират, носят се към мен, домашните миризми. Вече съм вътре в къщата. Гореща цитрусова миризма на електрическа светлина. Ето ги, моята съпруга и дъщерите ми. Те стават, когато влизам в стаята. Моя дом. Любимите ухания, тънки, въздушни, прокрадващи се навсякъде. И на техния фон двете миризми, които обичам най-много. Те изпълват стаята като война сирена. Едната е миризмата на страх. Горящи гуми, оцет, пикуч. Другата е миризмата на сплъстената кръв в косата на Мери. Бях и теглил няколко яки ритници, преди да изляза.
Екип драматургични форми представя Пет мълчания от Шийла Стивенсън.
Мъртъв ли е?
Не се движи, Джанет.
Страх ме, че не е мъртъв.
Какво направи, Сюзан? Трябваше да го убие, мама.
Мърда! Виждам, че мърда.
Мъртъв е.
Дай ми пушката. Най-добре е да сме сигурни.
Какво правиш?
Ще го довърша. Не искам да страда.
Нямаше нужда да го правят два пъти. Умрях още първия път. Все едно да простреляш куче в колирата. Спипаха ме, както се лежаха. Няма никакъв шанс. Кучки. Не беше честен.
Трябваше да го направим още преди години.
Е, да извикам ли полицията? Да пинем по нещо.
Да изпием неговото виски. Цялото да му го изпием.
По-късно ще извикаме полицията. Така изглежда добре. Като си лежи там, кротък и неподвижен, с червената си риза.
Това е кръв. Ризата беше бяла.
Неподвижен. Изглежда кротък и чист. Хубав и спретнат. Щеше да е доволен. Никога не е обичал безпорядък.
Защо не му се затварят очите?
Пийте.
Сюзан?
Какво?
Окото му май трепна, видя ли?
Мъртъв е.
Виж, ето пак.
Убихме го.
Трябваше да го направим. Нищо не трепва.
Ако той оживее, аз ще се опеся.
Мокри чершави, пар, студ, щипе лицето ми, крия се. Изведнъж големи бели ръце, едри кокалисти ръце, които вършат неприятни за мен неща, налагат на сумръци и други подобни неща. Какво? Какви други неща? Тя е голяма, огромна! Вените на белите и крака са като сини възлести въжета, като развален сиреме. Противно ми е да ги гледам, толкова са грозни. Издутите мускули на пръстите, жълтеникала кожа на петите. Що трябва? Какво? Обувки сдървени под майка, твърдия пот. Шум, който сети главата ми на две. Вкус на горещ метал в устата ми. Праз! Черепът ми изпотва. Пред очите ми плуват звезди. Смея се, а? Удари ме още веднъж, ако искаш, дама да плача, аз никога не плача, праз! Подхлъзвам се в мокрото, спуква се и друга кост, вероятно лакът. Половината ми глава сякаш изгаря, от устата ми излиза звук, също като че ме учи котик, когато някой го дави, но аз се смея. Дори да ми отрежеш ръцете и краката, дори да ме удри с колана, докато ми обелиш кожата, няма да заплаца. Просто ще се смея. Да, но като порасна, мама му стара ще те убие.
Сестра ми и аз. Мама беше друго стане.
Искате ли чай, господин полицай?
Вие двете застреляхте баща си?
Той е мъртъв ли?
Момента го отнася.
Но мъртъв ли?
Простреляхме го два пъти. Това стига ли?
Затвора ли отиваме?
Нещастен случай ли беше?
Нямаме нищо против да отидем в затвора, нали си, Узан?
Не, нямаме, не.
Само ни кажете дали е мъртъв.
Така изглежда.
Сигурен ли сте?
Чакаме официално потвърждение.
Казах ви, видях окото му да трепва.
Имаше ли някаква причина да го застреляте? Трябва да имате причина.
Не искаме да говорим
за това.
Нещо се е случило, така ли?
Нещата бяха... доста напрегнати напоследък.
Да, напрегнати.
С тези негови пристъпи.
Понякога по 6 на ден.
Нервите ни бяха разстроени.
Никога не знаехме кога ще го прихване.
Застреляли сте го, защото често имал пристъпи. Това ли искате да кажете?
И той беше... не беше лесен човек.
Беше много труден.
И това е причината да го сторите. Така ли?
Не искаме да говорим за това. Ако нямате нищо против.
В леглото са. Тъмно е като фрок. Притискам колене до гърдите си. Леден студ и затова не мога да заспя, независимо, че съм с пълтото и обуждата. Както всяка вечер на площадката се крещи, тряска се. Той е пиян, тя му крещи.
Ти, копеле! Мръсно, тъпо, копеле! За нищо не те взима!
А той ръде като пихованеца. Не може да говори, защото е твърде пиян. Аз съм в леглото под завивките съм и се моля да спрат. Тоги чува много добре, знам какво правят. Виждал съм ги. Капят, дърпат, удреци един на друг, главите в стената. От зъбите им бликват кървави струи.
Ти! Това пияна силя!
Препълват се. Три стъпки, бихам три стъпки. Но сам едно, две, три. Едно, две, три. Шум от разсипване на дърво.
Ти! Това мъртво пияна! Сигурна силя!
Чувам го да пада. Костите му пръщат, главата му на слепец удря във всяко стъпало. Сухожилията му пукат и се късат. Тя казва, махай се, на никого не си нужен. Скачам от леглото, бягам надолу по стълбите. Предната врата е отворена. Тя се опитва да го изхвърли на улицата, но той е сграбчал за гърлото и тя прохърква ето така. Като някакво чудовище. Не искам майка ми да издава тези звуци, затова е ритъм. Не знае защо, но точно това правя. Той вече е на улицата. Пълзи на четири крака по земята, блести с креш. Той става и пада отново, защото е сляп и пиян. Простира ръцете напред и иска някой да му помогне. Издава някакви звуци, такът сълзи и сополи.
Кучка!
Казва и той. Кучка.
Тъпана! Сляпо копане!
Спри да плачеш, татко. Не трябва никога да плачеш. Не ми харесва да те гледам такъв. Не искам да те чувам как плачеш. Радвам се, когато тя затръшва външната врата.
Раз!
Удреме по главата с юмрука.
Какво правиш тук?
Стана без гледнова. Тъмно е като фрок. Все едно, че съм слеп. Не искам да ослепея като баща. Не искам да ослепея. Тя ме търпа за ръката. Извива я с две ръце, сякаш. Изписва в ране.
И аз сега много ти ме душам.
Казва тя. Не трябва да си толкова мекоша.
Да.
Много е хубава.
Опити се да поспиш малко.
Хубаво е тук.
Ще ти взема колана.
А, не заключвайте вратата.
Знам.
Аз ви успокоявам.
Знам.
Ако заключите, ще изпадна в паника. Никога не съм спала сама.
На колко години си, Джанет?
На 34. Винаги спя с сестра ми.
Дори когато отивате на почивка.
Никога не сме ходили на почивка. Не сме ходили никъде.
Оставям вратата отворена, аз ще вода и там отвън.
Разбирате ли, ние трябваше да го направим.
Аз съм там отвън.
Нямате представа какво беше. Вашият живот е ненормален. Ние идваме от различни светове.
Просто се опитвам да си представя какво те е накарало да го направиш, Сюзан.
Той имаше пристъп и застреляха го.
Какво ви правиш?
Нищо.
На колко години си, Сюзан?
На 36.
Имала ли си някога приятел?
Не.
А сестра ти?
Не.
Никога?
Бяхме много задружно семейство, нямахме нужда от подобни неща.
На определена възраст повечето момичета си намират приятели.
Знам.
А вие защо сте нямали?
Ние. Всяка от нас имаше другата.
Той биеше ли те?
Понякога.
А майка ти? Сестра ти?
Понякога.
Лошо ли?
Той изпадаше в ярост. Понякога.
Какво го ядосваше?
Някои неща.
Какви, например?
Не трябваше да вдигаме шум, когато штракахме ключа за осветление. Тракането на чиниите, това не беше позволено. Понякога не му харесваше как сме намазали филиите с масло.
Филиите с масло?
В неправилната посока. Маслото беше намазано в неправилната посока.
Разбирам.
Не, не разбирате. Просто така казвате. Но как бихте могли да разбирате?
Нищо не сте разбрали още.
Тогава ми кажи. Обясни ми. И аз може би ще разбера.
Уморена съм. Много съм уморена. Повече не ме питайте нищо. Сега искам просто да поспя. Искам да спя много дълго. Сигурно се разболявам от нещо.
Ти не ми каза всичко, Сюзан.
Съжалявам. Уморена съм. Не се чувствам добре.
Той спал ли е с теб?
Какво? Мисля, че имам температура. Цялата горе. Лицето ми гори. Подът като че ли се люлее.
Правил ли е нещо сексуално с теб?
Съжалявам. Сигурно се мислите, че съм пияна. Знаете ли се върти или на мен нещо ми става? Главата ми плънти. Трябва ми аспирин. Имам нужда от лекар. Сигурно се разболявам от нещо.
Сестра ти ми каза, че го е правил. Каза ни, че е спал из двете ви.
Събери си ума и не казвай нищо. Не пързе. Имаш още време. Не казвай друга дума, освен не. Присмей се. Продължай. Смей се. Тя е долна лъжкин, тази жена. Кажи, че е луда.
Пресъхна ми устата.
Правил го, нали? През цялото време, откакто сте навършили 13 години.
Да.
Мръсна кучко! Виж какво направи! Виж се! Какво направи! Каза нещо, което никога не трябваше да кажеш!
С тебе е свършено. Пръскаш се на парчета. Цялата се разпадаш. Стоиш права, но коленете ти се огъват. Гръбни обратно. Това твое да!
Зми го обратно! Продължавай, говори! Изикай! Не! Не! Не исках това да кажа! Отвори се устата! Хайде! Хайде, говори! Просто изикай! Не! Тъпа кучко! Спри да мислиш за бучението в главата си! Стегни се, бутаолите! Нали те предупредих? Проклета съм, ако не те предупредих, никога да не казваш!
А сега пристъп на страх разпъва пикочния ме хор. Те измамиха, тя знае, че не съм мъртъв, изобщо не съм мъртъв и скоро ще се турна през прозореца и ще я убия. Урината се разплисква надолу, по краката й. От очите й рукват сълзи. Бентът се скъсва, защитните и стени са рухнали.
Стай от пода, тъпа кучко! Стай от пода!
Два или три месеца и двете повтаряха, че трябва да го убием. Не предполагах, че наистина имаха предвид точно това. Но въпросът беше или той, или ние. Той пропадаше и искаше да ни повлече със себе си. Бяхме изплашени. Мислехме си, че един ден ще ни убие и после ще се застреля. И никой никога нямаше да разбере какво се е случило. Истинско мъчение да мислиш, че никой никога няма да узнае. Нали?
Опитвам опитваме се да изградим защита.
Имаха клинична депресия. Всяка сутрин се събуждах с плач и не можех да изляза от тунела. Това го вбесяваше. Искаше да се усмихвам. Хайде, смени този израз на лицето си. Усмихни се, Джанет, усмихни се или хората ще станат подозрителни.
Мисля, че можем да изградим много
сили. Не можех да го правя повече. Мускулите на лицето ми спряха да функционират.
Пледираме смекчаващи вината обстоятелства.
Исках само уиски и таблетки и да спя. Той крещеше. Имаш всичко, нищо не ти липсва.
Прекожа чаша чай.
Всеки път, когато ходех в болницата, лекарите ме питаха: има ли нещо, което искаш да ни кажеш? Не, нищо не. Какво можех да им кажа? Знаех, че ако го направя, той ще убие всички ни. Мама, Сюзан, после мен. Точно в тази последователност. После и себе си. Знаех, че ще го направи, защото така ми каза.
Какво почувства, когато го застреля?
Моля?
Какво почувства, когато го застреля?
Какво почувства тук, какво почувства там, къде беше извършено? Служете, какво значение Жанет, има?
Слушаш ли ме?
Нищо не почувствах.
Трябва да си почувствала нещо, когато го застреля.
Не си спомням. Бяхме пили много виски.
Може би облегчение, радост.
Вие си мислите, че го няма, че е мъртъв. Но мъртвите не отиват никъде. Те танцуват в главата ти и идват при теб през нощта.
Обичахте ли го?
Разбира се, че го обичахме. Той ни беше баща.
Обичам те, каза ми той. Бе и така направо. Вярвах му. Бях на 20 години. Не знаех нищо. Бях самотна. А той беше хубав. Не разбирате, нали? И аз нищо не разбирам.
Не помня нито болката, нито удоволствието. Родих се на 6 години с зъби и с зло сърце. На колко съм сега? На 8. Тя вече си има нов мъж. Некоша, Лигло, изобщо не може да се сравни с баща ми. Светец, който вече го няма. Лиглото ѝ помага. Тя намотава вълната на кълбоа. Той държи с вдигнати ръце, меки и хлъзгави, като риби. Стъпалата ми са се вкоченили. Сърцето ми тукти в гърлото. В тъмнината се носят гласове.
Има ли някой тук?
Веднъж донесох вода и тя го чу да говори с водорасли, оплетени в гърлото. То отваря уста и оттам излиза не някакъв мек, треперлив гласец, а гласът на мъртъвците. Не ме е страх. Просто ми е студено. Затова е топтенето в гърдите ми и спазмите в краката ми.
Сух език.
Тъпите коперата не знаят, че съм тук.
Някой идва, казва той. Някой идва, някакъв мъж.
Тъпи коперата, не им вярвам. Искам някой да запали осветлението, кожата на главата ми. Се обама да скъсва, не мисля, че ще получа сърдечен удар. Мамо!
Били?
Върви си. Нека да остана, искам да остана. Няма да вдигам шум.
Казах ти, прогледнико, казах ти. Не дърпа. Тегли ме нагоре по стълбите. Съпротивявам се. Пусни ме! Проклетнико, махни се! Не ме затвари! Тъмнината тук е черно! Черното влиза в устата ми! В носа ми, в очите ми! Не мога да дишам! Тя казва: влизай в бюфета и не мърдай! Няма да имаш светлина! Ти не я заслужаваш! Проклето, мръсно кобеле! Праз! Тя ме удря! Раз!
Цъпърдосвана много силно в корема и усещам топлата му мекота, а тя ме прекръща здраво с грудите си ръце.
Били, ние ми били, казва тя и се усмихва. Добре, били, добре, но задръжеността си, тя ще ти трябва там навън. Никога не дей да плачеш или ще порикам дявола да дойде при теб.
Няма да плача. Проклета съм, ако се разплача.
Копелета, гадни мръсни лайняни, копелета, не изпрашвам. пращай дявола при мен! Не го искам! Чалски чагия! Изроди! Не ме е страх! Не ме е страх! Не ме е страх! Не ме е страх от вас! Гадове мръсни!
Скъпа мамо, ние сме на едно прекрасно място с градинки и малко езерце с рибки и тук е много красиво. Миналата вечер си взехме по една вана, сипахме си вода на воля и се чувствахме почти като в рая. Всички са много мили и стаите ни са добре отоплени. Хората казват, че редът тук е строг, а нас двете с Джанет ни напуша смях. Понякога говорим с адвокати. Те са много мили. За първи път в живота си се чувстваме свободни, което е много смешно, когато се замисли човек, защото следственото отделение всъщност е нещо като затвор, нали? Често си мислим за теб. Твои любящи дъщери, Сюзан и Джанет.
Мери, можеш ли да спиш вече?
През нощта той идва и ме обвинява.
За какво?
Обвинява ме в предателство. Казва, ти им позволи да ме убият, и сега аз трябва да те убия.
Той вече нищо не може да ти направи.
Той никога няма да си отиде. Той никога няма да свърши, никога няма да настъпи край. Гледам краката си, ръцете си, корема си и той е там. Цялата съм покрита с белеси. Виждам всяко нещо, което ми е причинил. Ето този тук ми го направи, когато ми счупи пръстите. Щом погледна в огледалото, той е там. Идва в сънищата ми и аз усещам как сърцето ми ще спре. Ето как ще ме убие. Ето как ще се справи с мен. Ще умра от страх.
Градът ни е пълен с войници. Има война. Харесва ми как блестят бутушите им. Харесва ми тропотът им попаважен, пронизващ и силен, чак зъбите ми тракат. Тези мъже са толкова чисти и спретнати. Униформите им са пристегнати с колани, всичко по тях блести, те са в пълна бойна готовност. И аз вече не мога да се откъсна от тях. Следвам ги до техните казарми. Колко са изрядни. Леглата подредени в редици. Порядъкът! Извън себе си съм от възторг. Всяко легло е добре оправено. Ъглите са безупречно подгънати. Няма пропуски, няма грешки. Абсолютна точност и методичност. Въздухът ухае на карболова киселина. На вакса за обувки и оръжейна смазка. Един от тях ми показва своята екипировка и войнишките си принадлежности. Бутуши, които лъщят изпод леглото, поставени точно както трябва под точния ъгъл. Тази прецизност ме кара да прималявам. Слабините ми да се разтърсват от спазми. Тук се чувствам като у дома си. Тук сякаш съм в рая. Стоманените налчета на бутушите им звънко отекват по твърдия пот. Водят ме да разгледам складовете. Километрични рафтове, натъпкани догоре с запаси. Произнасям думата в шепнешком. Запаси. Случайна. При нужда от. Запаси. Тук има стройна организация. Тук нищо не може да се обърка. Всичко и най-последното нещо има етикет. И си е на мястото. Войникът ми казва, че трябва да бъда организиран. Да знам къде са нещата. Показва ми инвентарните книги, отчетите, реквизиторските списъци, формулярите за бракуване, за приходено, отчислено, розов формуляр за заприходяване, зелен формуляр за отчисляване. Всичко танцува в главата ми и аз радостно си надаликам. Той ми дава пушката си да я подържа. Представям си как стрелям по хората от нашата улица. Бам, бам, бам! Застрелвам ги, защото нямат място тук само да объркват всичко, да разстройват цялата система. Представям си израженията на лицата им, глупавата им изненада. Бам! Изумление, болка, страх, разкривени устни, някои дори плачат. Смея се. По гръбнака ми пълзят тръпки.
Когато го срещнах, беше мил и внимателен. Изпращаше ме чак до вратата. Казваше ми, че за него аз съм единствената. Разбрал го още от пръв поглед. Искам и аз да си имам такъв приятел, въздишаха всички момичета. Учтив, тих и хубав. Но не харесвах майка му. Тя все казваше, ако се ожени за нашия Били, то ще те провре през иглено ухо. Аз не знае какво иска да каже. Сега знам. Бях свита и срамежлива. Не ме биваше да спори. Бях дребничка. Бях самотна. Бях едно от тези момичета, които стоят въгъла и никой не ги кани на танц.
Курви. На конта ни и на путра ми хвърлят ти подканещи погледи. Не, че имам нещо против да се позабавлявам с тях, ако това имат предвид, но те дори не те оставят да ги опипаш както трябва, макар че аз не го искам. Те нищо не разбират. Гледат право през мен, защото не знаят с кого си имат работа. Ще изтрия усмихите от лицата им, ще им щупя тъпните глави, ще ги накарам да паднат на колене и да молят за пощада, да легнат по гръб и да се молят. Напил съм се до козирката. Когато съм в такова състояние, върша разни неща, мрачни, страшни неща. Спомням си как убих съседската котка, за да видя как ще се почувствам. По-добре. За момент се почувствах по-добре. Докато я гледах как се гърчи и ме учи с все сила, много по-добре, отколкото да опипам някой от тези курви. Тъкмо затова си мисля, когато забелязвам жената. Тя стои тихо като заек. Никакво червило. Никакви лъскави дрънкулки. Гледаме с възхищение. Вече знам, че ще се оженя за нея. Това е жената. В миг всичко се прояснява. Аз съм челният боец. Намирам се на вражеска територия. Ще бъхте и ще удрям, докато не придам на всичко правилната форма. Докато не наложа поне мъничко ред. Ще си отделя едно пространство, което ще е мое. Светът е ужасно място и тази жена ще ме спаси от него. Светът е черен и студен, но аз ще я взема със себе си. По-добре е от това да убиваш котки. Въпреки че по някакъв начин двете неща си приличат.
Можехте да го напуснете.
Веднъж го направих. Отидох при майка ми. Взех момичетата и избягах. Като пристигнах там, не я нямаше. Когато той дойде за мен, нямаше кой да ни спаси. Мери, любима, не бъди глупава, върни се вкъщи. В него сякаш имаше нещо от онзи Били, когато обичах и на когото исках да повярвам. Затова се върнах вкъщи. Щом влязохме вътре, той ми счупи ребрата. Скачаше върху тях. Повече никога не посмях да си тръгна. Каза, че ако го направим, ще ни открие и ще ни убие.
Сигурно си много ядоса на Сюзан.
Моля?
На майка ти. През цялото това време тя е позволявала всичко това да се случва.
Ние не разсъждаваме по този начин.
Понякога може би и се ядосваш.
Ние я обичаме. Тя е нашата майка. Защо искате да и се ядосвам?
Мисля си... Дали понякога не прикриваш чувствата си? Според мен това е напълно разбираемо.
Аз мисля, че ние с вас живеем на различни планети.
Вчера каза, че нямате нищо против да отидете в затвора. Наистина ли мислиш така?
Ние го убихме, той е мъртъв. Сега се чувстваме по-добре. Няма какво повече да направите нито за него, нито за нас.
Нека да опитаме.
Вече е много късно. Мислите си, че можете да разберете, но не можете дори да си представите за какво става дума. Само 5 минути да поживеете в главите ни, щяхте да полудеете и да умрете. Най-добре не оставете да се оправяме сами.
Не мога да заспя, мама. Не мога да спя сама. Те казват, че е мъртъв. Но ако не е... Мислех си, че той се смалява, смъртта го е съсухрила, скоро ще изчезне, но той отново е тук, целият е тук, чувствам дъха му върху моето лице, ръцете му са в косата ми. Усмихни се, казва той, усмихни се, штрак, още една снимка, штрак, усмихни се, Джанет, усмихни се. Какво ще направят с тези щастливи семейни снимки, на които сме посандали с престилки, хванати за ръце, а в краката ни... Един заек хрупа трева и ние се усмихваме, 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 усмихваме всичка сила, но аз Мълчаливо се моля, дано някой да разчете тайните сигнали, които изпращам. Изпращам ви съобщение, прочетете го, моля ви, прочетете го. Това тук не е истина, не е вярно. Не виждате ли какво искат да ви кажат очите ми? Той ни рита на места, които не се виждат, под косите, под дрехите ни, рита ни вътре в стаята. Искам да скъсам роклята си и да изкръщя. Вижте, 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 вижте! Гледам снимката и се питам, къде е посланието? Къде е знакът в очите ми? Гледам снимката, но това, което виждаме, е, че ние просто се усмихваме.
Ето тук спяхме, Били и аз. Леглото до прозорец. Беше неговото легло.
Спали сте във всекидневната?
Той се страхуваше от горния етаж. През целия си живот никога не е спал горе.
Това ли е...
Да. Точно там умря. Лежеше върху леглото, изглеждаше спокоен. Човек никога нямаше да си помисли, че е застрелян.
Какво е това?
Списък с лекарства.
За татко. 4 хапчета фенитон, 1 тонизиращо средство, 1 витамин. За мама, тонизиращо средство 1. 1 витамин, 1 хапче за кръвно налягане, 1 хапче против повръщане.
За да не стават никакви грешки.
Служи го към делото.
Той обичаше нещата да се записват. Винаги е най-добре да се записват.
Записвала ли си и други неща?
О, да.
Какви?
И повечето неща. Защото той казваше, че ако не го правим, винаги има опасност.
От какво?
Ами, че нещо може да се обърка. Искате ли да видите горния етаж?
Обичах моето семейство. Те са мои. Имах всичко, каквото исках. Съпруга, две дъщери. Радвах се, че са момичета. Хубав баланс, точната пропорция. Аз и те, те и аз и никой друг. Ние нямаме нужда от друг. Ние нищо друго не искаме. Къщата е в отлично състояние, всичко е под контрол. Мога да намеря всичко, което поискам по всяко време. След пешком.
А това е другата спалня. Килер. Тук складираме запасите. Били сам направи рафтовете, отнемо 3 седмици.
Създадох правила. Създадох система. Думата ми е закон. Дресирал съм ги да помнят всичко. Чашите. 5 инча от ръба на масата. Лъжиците. Обърнати надолу. С блъбнатата им част, когато се сушат. Харесвам тази синя котка от китайски порцелан. 3 инча разстояние от купата за плодове. Нито 2, нито 4, а 3. Думата ми е закон. Всичко виждам. Всичко чувам. Никой не може да шутне, без да го узега.
Дори не се опитвайте.
Всичко е подредено по азбучен ред, виждате ли? Кафява боя, храна за канарчета, резервни патрони, гилзи, хълкички за пердета, изсушен грах и фасул. Варивата са в отделна секция, под буквата В. Резервни части, отдел електроуреди, подпалки за камина.
Вие нямате камина?
Не, но за всеки случай.
Случай на какво?
Той обичаше да предвижда всички случайности.
Не мога да рискувам. Не мога да разчитам на случайността. Аз съм този, който отговаря за всичко. Аз съм този, който трябва да се изправи лице в лице срещу целия свят. Аз изкарвам прехраната. Аз им слагам храната в устите. Те могат да изядат цяла Англия, ако не ги спра. Дажби! Определям им дажби, като по време на война. Всичко е написано черно на бяло. Няма никакво извинение. 2 унции от това, 1 унция от това, 3 унции от другото и не повече. Държа ги леко гладно, възбудени. Аз съм този, който има нужда да бъде хранен. Аз съм този, който трябва да излезе навън. На студа, в тъмното. Там има какво ли не. Навън, в истинския свят.
Забравиш кой си и какъв си.
Той измисляше правилата.
Какво ставаше, ако сбъркате нещо?
А понякога разбиваше носа на някой от нас. Понякога просто отиваше в градинската барака и кълцаше кокали за супата. Никога не знаехме. Затова толкова се стараехме да не допускаме грешки. Това е доста трудно, особено когато правилата непрекъснато се променят. Много е изморително.
Градинарски принадлежности, носни кърпи, хартиени, крем за ръце, ножове, макарони,
сухо мляко,
пестициди, ножчета за бръснене, въже, захар, лепенки, успокоителни, гаечен ключ, резачка за тел, вълнени конци за кърпене, вълнени конци за плетене, вода.
Сюзан и Джанет надписваха етикетите. Пишат много прегледно, нали?
Той обяснява ли ви някога целта на всичко това?
Това са просто запаси.
В случай на какво?
Просто за всеки случай. Само това казваше.
Никога ли не ви обяснява? Никога ли не го попитахте?
Очакваше обсада или война, или някакъв вид експлозия. Искаше да е сигурен, че ние ще оцелеем, че ще бъдем единствените, които ще оцелеем и които ще останат. Искаше да бъдем само ние четиримата. Казваше ни да купуваме билети от лотарията. Казваше, че ако спечелим, ще купи пустинен остров на мили от тук и всички ще отидем да живеем там и никога няма да се върнем. Това беше неговата мечта. И нашия кошмар. Вероятно сме били единственото семейство в Англия, което се молеше да не спечели на лотария.
Това не е достатъчно, Сюзан. Трябва да ни кажеш всичко. Опитваме се да изградим защитна теза. Всичко ви казах. Кога за първи път имахте полово сношение?
Не си спомням. Бях малка, на 16.
Вчера каза, че е било на 13.
Беше отдавна, не мога да си спомня.
Кое от двете? На 16 или на 13?
Вероятно съм била по-малка от 16. Не знам. Може би на 13.
И как стана?
Бях в бараката, той кълцаше кокали и той просто... Знаете?
В бараката.
Моля?
Това стана в бараката.
Не, каза ми го в бараката.
Какво ти каза?
Каза... Сюзан, ти знаеш, че правя секс с майка ти. Е, вече искам да го правя с теб.
И ти какво отговори?
Аз просто... Не бях... Не знаех какво е това. Знаех само, че е нещо лошо. Може ли чаша вода? Благодаря. Само казах... Татко, не искам. Мисля, че не е правилно. А той отново каза това, което повтаряше непрекъснато. Моята дума е закон.
И?
И какво?
Какво стана после?
Чаках. Няколко седмици не се случи нищо. Чувствах се зле. Не знаех какво ще стане. Аз не знаех какво да очаквам. И един ден той спрати мама и Джанет на благотворителна разпродажба и тогава го направи.
Ти каза ли на майка ти?
Разказах и още в деня, когато той ми обясни това в бараката.
И тя нищо не направи.
Каза, че побоищата са ни предостатъчни, за да ни се стовари сега и това на главите.
Но на практика не предприе нищо.
Но какво можеше да предприеме? Той купи пушка.
Редовно ли го правихте?
Всеки петък. Понякога и в промеждутъците. Бяхме като в капан. Спрете да ме зяпате така. Вие не разбирате. Нищо не можехме да направим. Той би могъл да постъпи по същия начин и с вас. Дори и с човек като вас. Съвсем лесно. Вие не можете да се борите, не знаете как. Просто продължавате да живеете, да оцелявате. Мислите, че сме смахнати, нали?
Не.
И вашата майка нямаше да може да ви спаси. Когато всички,
И тя, и вие сте в едно и също положение, в една и съща безизходица. И на никого не казвате. Защото е... Защото е нещо лично.
Искаш ли чай?
Съжалявам, че се развиках.
Не викаш ли?
Съжалявам. Може ли вече да спрем?
Скъпи татко, пиша ти, защото психиатърът ми каза, че трябва да го направя. През цялото време ни разпитват. Как се почувствахте, когато се случи това или онова, но ние вече знаем какво трябва да правим. Казваме им това, което искат да чуят. Чувстваме се уязвими, оплашени, ужасени. Ти ни беше баща и ние те убихме. Доволни сме, че си мъртъв, но сме тъжни, че не беше по-мил, защото тогава нямаше да се наложи да стреляме по теб. Веднъж, когато бях на 7 или 8 години, влязох в кухнята и ти си играше на мивката с златната рибка, която беше изсипала от аквариум. Със странен и замечтан поглед те наблюдаваше как се мята и отваря уста. Очите ти нямаха никакъв цвят. Целите бяха потъмнели. Ъгълчетата на устните ти бяха извити нагоре. Точно така изглеждаше, когато удръше мама. Това е всичко, което знам за теб. Този поглед. Понякога си мисля, че никога няма да се освободим от теб. Понякога изпитвам желание да дойда на гроба ти и да те застрелям отново. И отново, и отново, просто за да съм сигурна.
Има ли лекарство против сънища?
Защо?
Трябва ми.
Какво сънуваш?
Разни неща.
Разкажи ми за тях.
Но не, не, не мога.
Защо не можеш? Правят те раздразнително.
Не.
Карат те да се ядосиш.
Не.
Тогава какво?
Не, не биваш изобщо да говоря за това.
Искаш сънищата да спрат?
Те ме убиват, не мога да живея с тях.
Опитай се да ми разкажеш.
Сънувам, че... Не мога да го кажа, съжалявам.
Можеш ли да го напишеш?
Не, не мога да го кажа, не мога да го напиша. Не мога да се освободя от него, то ме изгаря.
Кое? Ако ми кажеш какво те измъчва, ще ти помогна да го преодолееш. Няма да се шокирам от нищо.
Не, не. Никога няма да кажа най-лошото. Никога няма да го кажа.
Баща ти присъства ли в тези сънища?
Разбира се.
И какво прави?
Не мога да ви кажа.
Знаеш, че можеш.
Той прави секс с мен. Прави секс с мен и аз. Аз.
И ти какво?
На мен ми харесва.
Тя каза, опитай се да пишеш и за това пиша. Ти идваш стаята. Не мога да видя лицето ти, тъмно е. Лежа на леглото без дрехи. Целуваш ме като любовник. Пъхаш език в устата ми и ми казваш, че ме обичаш. И аз ти казвам, че те обичам. Така си говорят влюбените, нали? Казвам, че и аз също те обичам, татко. Но това не са моите чувства, това са моите сънища. Ти ме докосваш. Искам да го правиш. Той хем си ти, хем не си ти. Моля те да ме докоснеш отново. И ти го правиш. Продължаваш да ми казваш, че ме обичаш. Гледам лицето ти надвесено над мен. Толкова е тъжно. Аз не съм твоята дъщеря, а твоята любовница. Не, не. Лъжа. Знам, че съм ти дъщеря. И точно това прави нещата толкова особени. И по-тайни. Изглеждаш толкова тъжен. Но ще направя всичко. възможно, за да се почувстваш по-добре. Не искам да спираш. Не искам да спираш. Ти си единственият любовник, когато съм имала някога. Притърпвам те надолу към себе си. Събуждам се.
Лежа на ръба на леглото и ми е лошо. Татко, как можа да постъпиш така с мен? Как можа да постъпиш така?
Следващата седмица може да се приберем вкъщи,
докато започнем процеса.
Това е много мило от тяхна страна.
Не представляваме опасност за обществото?
Разбира се.
Или за самите нас? Точно така казаха.
Можем отново да бъдем заедно.
Това ще бъде хубаво.
Няма да стоим в къщата.
Ще ни настанят другаде.
Където няма да имаме лоши спомени.
Говориха за някакъв хубав апартамент.
Сънувах, че той се връща. И изпокъсва пердетата. После разрушава и къщата, бута стените, таваните. Навсякъде около нас има тухли прах, мазилка. Кашляме, задушаваме се. Дори в устата ми има мазилка. После се събудих и си помислих, че ми се иска да живея някъде другаде. Някъде, където мога да се наспя.
Дадоха на Джанет касетка с запис.
Запис за успокояване. Слушам го на Уолкмена.
Помага ли?
Не.
Тя не го използва правилно.
Трябва да се съсредоточа. А той не ме оставя на мира.
Когато се съберем заедно, ще бъде по-добре.
Ще спя в леглото ти.
Да.
Докато не престана да сънувам.
Как се чувстваш без него, мамо?
Аз? Всеки ден ям гъби с препечена филийка. Не съм яла такова нещо, откакто бях момиче.
Вчера ходихме на пазар с Дирдри.
Тя е една от служителките.
А, много е мила с нас.
Не знаехме какво да си купим.
Чувствахме се леко замаяни.
Малко ни присиваше стомахът.
Бяхме в някакъв супермаркет. Всяка от нас имаше по 5 лири.
Купихме си царевични пръчици
и 3 пакета бисквити.
Дирдри много ни се смя. Попита това ли е всичко, което искаме?
Никога не сме яли царевични пръчици.
Само по телевизията сме виждали.
Каза ни, много сте странни вие двете.
Не бяха много хубави. Царевичните пръчици. Но мисля, че постепенно ще свикнем с вкуса им.
Това е думът ми и в него се държа така, както ми харесва. Момичетата вече са пораснали. Стават опасни. Претеглил съм ги, поставил съм им етикети, не ги изпускам от поглед. Обличам ги еднакво. Тях двете и майка им. Три червени сака. Така че да ги забелязвам отдалече, когато приближават. Това е моята Балкания, моя малък отряд. По улиците е пълно с мъже. Стоят по ъглите, наблюдавал съм ги. Знам много добре какво искат.
Слушайте! Какво ви казвам? Никакви разговори с мъже! Никакви разговори с момчета! Нито сега, нито когато и да е било! Чувате ли ме?
Насочвам към тях пушката. Това винаги помага. О, да, татко, не, татко. Блеят като невинни агънца, но най-безсрамно ме лъже, точно като майка им. Едно говорят, а мислят друго, но колкото и да се опитват да ме измамят, няма да успеят. Аз знам всичко.
Ако ходите с други мъже, ще ви убия!
Не ходим, татко, не ходим. Гледат като буши кравички, но аз познавам жените.
Познавам ви! Проронвате по някоя дума! Хвърляте един бърз поглед!
Не правим така, татко, не правим така. Но аз сега ще ги науча. Ей, сега ще им покажа. Сега ще им покажа. Стрелям стената. Те подскачат и се снишават. Стрелям отново целият голя. Бъз съм като сакалица. По стената има дубки. Стрелям ниско в краката им, за да ги накарам да танцуват. Смея се. А после тя разваля всичко. Проклетницата разваля всичко. Започва да плаче. Удряме все силно. Тя продължава да плаче.
Казах ти! Казах ти! Никакви шивани сълзи да няма тази къща! Никакви шивани сълзи!
Тя продължава, продължава. Искам да се махне от тук, да я изгоня преди стаята да експлодира.
Махай се! Мамка ти! Махай се! Какво ти става?
Тя не тръгва. Затова излизам аз. Лежа в градината с лице към мократа трева. А пушката кротко лежи до мен. Наоколо вали и се плиска дъждът. Мога да спя така цяла година. Ще ми се да съм мъртъв. Не знам защо, но много искам.
Той ни купи пръстени.
Годежни пръстени.
Отидохме в бижутерския магазин и си ги избрахме сами.
Моят беше гравиран.
А моят гладък?
Бижутерът беше много доволен. Каза на татко.
О, двойна сватба.
А татко отвърна.
Да.
Със своя специален глас. Гласът, който използваше навън.
Учтив и благоразумен. Съвсем нормален.
Да. Те и двете ще бъдат съпруги.
Сложихме си пръстените, след като излязохме от магазина.
Каза, че това ще ни осигури спокойствие.
Ще държи мъжете на разстояние.
Не беше лош човек.
Освен.
Но трябваше да бъде премахнат.
Както се прави с кучетата?
Отърваваш ги от мъките им.
Или той трябваше да си замине, или всички ние.
Беше просто въпрос на време.
Представяхме си вестникарските заглавия.
Семейство намерено мъртво в Бърнли.
Нямаше да ни позволи да си тръгнем.
Не можехме да го оставим да живее. Понякога той ме целуваше на улицата. Не като баща. И тогава почнах да си мисля, че сме невидими. Наблизо имаше хора. Хора, които ни познават, но никой не проронваше нито дума. Бяхме се озовали в свят, където никой не говореше. Никой не казваше нищо. Джанет, аз, мама, татко, също и другите. Но те знаеха, те виждаха цялото това мълчание. Пет мълчания. Мълчанието на всеки един от нашето семейство и на света около нас. Колите отминаваха, хората пазаруваха, в кръчмите пиеха, а ние като призраци се прокрадвахме покрай всичко това. Този мъж е моят баща. Ни идеше да извикам. Някои знаеха, но не ги беше грижа. Други просто не виждаха нищо особено. Той ни превръщаше в призраци и смукваше живота ни. Скоро с нас щеше да е свършено, а след нас щеше да остане само прах. Сякаш никога не ни е имало. Това ни плашеше най-много от всичко. Сякаш никога не ни е имало. И усещахме как водата ни залива. Той ни теглеше към смъртта, към неоплакани гробове, но с едно последно усилие ние поехме въздух и се стрелнахме към повърхността и там видяхме светлина и се оставихме на милостта на въздуха. Един квадрат светлина, обещание за свободно дишане, без чужда помощ, видяхме своя шанс в тъмнината. Нямахме никакъв избор. Разбирате ли? Когато се давите, се вкопчвате със все сила в живота. Излязохме от тъмнината на светло. Сега сме като новородени бебета и се учим да ходим.
Стоя до мивката. Съскане, пукане. В главата ми се плискат вълнички. Миризма не изгоряло. Гледам лицето си в огледалото. Устата ми е застинала широко отворена. От нея не излиза никакъв звук. Съскане, пръщене. Електрошокове разтърсват мозъка ми и го пръскат на парчета. Стотици и хиляди парченца цветно стъкло. Разтварям се. Стаята става пурпурно-розова. Свестявам се в леглото. Казват, че това е епилепсия. Припадат се. Донесете ми пушката, крещя. Но никой не се и помръда. После осъзнавам, че всъщност не говоря. Дори не помръдвам устни. Фудявлите. Гадни копалите. И тези думи с рев се изтръгват от дробовете ми и се разбиват в лицата им.
Копелета! Сега ме чувате добре, хайде да сложим вред. Това място още не съм отписан. Ставам!
Не били, казва докторът. Шибаният доктор педераст. Надявам се да изгния в ада.
Донесете ми шибаната пушка!
Джанет, седи там и подсмърча. Какво е това? Усмихни се, Джанет!
Усмихни се или ще ти откъсне главата! Тъпата ти глава! Ако някой чуе и дума за това, което става тази къща, ще прострелям краката на всички ви! Нямам никаква епилепсия! Проклета съм, ако имам! И ако някой още веднъж спомене тази дума, ще подпаля къщата! Ще подпаля къщата! Заедно всички вас! Донесете ми пушката! Хайде си направи тържество!
Чувствам се на седмото небе. Кажете и да спре да плаче. Ще го направите ли? Кажете и да мъкне и да се държи прилично. Хайде! Хайде да пием уиски! Хайде да излезем на улицата! И да изнесем своето представление!
Букът. Някой пъха нещо в главата ми. Най-добре е да не казвам нищо. Но те ме гледат сякаш съм някаква странна риба или нещо подобно.
Какво ви става? Какво сте ми запнали? Искам някой да ми донесе сандвич.
Хайде! Хайде! Поживо! Какво има? Глухи ли сте?
Събуждам се на пода, а Мери ми държи ръката. Казва, че съм имал припадък, но тя така си говори. Сигурен съм, че някой мръсно копеле ми е сипало нещо в питието.
Припадъците ставаха все по-тежки.
Взеха го в болницата.
И това беше най-щастливото време в живота ни.
Прекрасно беше да се събуждаш сутрин с мисълта, че го няма.
Можехме да ядем каквото си поискам.
Да четем с писание.
Сините ни започнаха да изчезват.
Тогава разбрахме. Вкусихме от забранения плод.
Разбрахме какво сме пропуснали, а властта му над нас започна да отслабва.
Когато за първи път се върна вкъщи, изглеждаше различен.
Беше безпомощен като котенце. Кротък като агне.
Хвърчахме от радост.
Но това не продължи дълго.
Последната седмица беше истински ад.
Стаята се смалява. Стените ме притискат от всякъде. Лекарите влизат и излизат. Нещо се е случило с Джанет. Искат да я настанят в болница за душевно болни. Тъпа жена, за какво плача?
Не ми харесват тези приказки, че ще я карат в дом за душевно болни. Ако я заведа там, искам да бъде опоена. Не искам да говори, не искам да се раздрънка. Може би още сега ще застрелям всички. После и себе си. Не.
Не още. В старото куче има още живот.
Още едно малко уиски. Всичко е под контрол. Миналата нощ пак нещо пръщеше в главата ми, но аз не обедих и дума. Потаям само един пръст и те ще ти отхапят ръката до лакът.
Къде сте? Не искам да съм сам в тъмнината. Мери!
Сюзан! Джанет!
Елате, направете нещо!
Чао, не те престани да плачеш. Живееш като принцеса. Нямаш нужда от нищо.
Искам пържено яйце и искам тъкмо Джанет да ми го приготви. Ако жълтъкът се разлее, знаеш какво те чака. Ако загуби да съвсем малко, знаеш какво те чака. Ако продължаваш да рониш сълзи, ще ти чупе ръцете.
Ей, още една малко иски.
Пукът. Върчат искри.
ярко припламват. Мозъкът ми съска и кипи. Пак Букот. Улитам към черното небе върху вълна от остра миризма. Подушвам цветовете на собственото си съзнание. Подушвам телевизионната програма. Връщам се към кучешката си същност. Метал. Мирише на метал, на дърво и на смазка. Подушвам сълзите на Джанет, гърдите на Сюзан. Мирише на нещо ослепително бяло и безжалостно. Подушвам неща, които не могат да контролирам. Пикня. Моята пикня. Нещо между зъбите. Това е за тебе, татко. Не мога повече да издържам, казва някой. Презареждат в пушката. Миризма на свистящи гуми. Миризма на дим. На гореща стомана. Пари, като коприва. Обливаме студена пот. Обичам тази миризма, но... Но що не ми харесва сега? Трябва да го застреляме. Тялото ми се свлича. Миризмата изпълва стаята. Тя извира от очите ми. Страхът ми изпълва стаята.
Когато съдийката ни каза, че няма да ни праща за затвора, искахме да й благодарим, но просто не можехме да пророним дума. Тя добави, че сме страдали достатъчно. Помислихме си, че беше много мило от нейна страна. Можем да започнем нов живот.
Имаме си мезонет.
Ще си купим розови килими.
И куче.
Имаме 4 спални.
Една за всяко от нас.
И една за запасите.
Вече купихме рафтовете.
Слушахте «Пет мълчания» от Шийла Стивенсън. Превод Искра Николова. Редактор Теодора Димова. Участваха Веселин Ранков, Пламена Гетова, Лилия Лазарова, Ани Вълчанова, Петър Русев, Ани Петрова. Звукозаписът осъществиха Живко Марев, Димитър Василев и Николай Николов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Здравко Митков.